Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, isang patay at dalawang nasa ospital sa pagkalunod sa Victoria. 6 na buwang paid parental leave ma-access na ng mga Australian hanggang 2026. Rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas, kasado na. Sa detalye ng mga balita, isa ang patay habang dalawang lalaki ang dinalpa sa ospital matapos malunod sa beach sa Great Ocean Road sa Victoria. Isa sa mga nakaligtas ang nasa critical na kondisyon sa Alfred Hospital ng Melbourne, habang stable naman ang lagay ng isa pa na dinala sa Barwon Health sa Geelong. Pinuri naman ng mga mamamayan ang kabayanihan ni Brianna Hurst na sumagip sa mga ito sa Marengo malapit sa Apollo Bay. Sa ibang balita, makaka-access na sa 6 na buwang paid parental leave ang mga Australians sa taong 2026. Sa bagong ipinasang batas, madadagdagan ng 2 linggo kada taon ang leave ng bawat magulang hanggang sa taong 2026. Sunod na hakbang naman sa reforma ng parental leave ang pagkakaroon ng superannuation payments na inaasahan ng labor na maipapasa sa mga susunod na buwan. Sinabi ni Social Services Minister Amanda Rishworth na malaki ang magiging pakinabang ng mga pagbabagong ito para sa mga mamamayan.
It's important for women, it's important for parents, and it's important for our economy. Because what we know about paid parental leave is that it makes a difference to everything. If you're able to stop work and receive pay, you're more likely to stay connected to your workplace. You're more likely to be able to afford all the costs that go along with having a child. And you're more likely to go back into the workforce.
Samantala, sa iba pang balita, inakusahan naman ng Greens ang Albanese government ng hindi pagtupad sa kanilang ipinangako noong eleksyon tungkol sa gas project bills na anila ay maglilimita sa pagsusuri sa First Nations. Sinabi ng Greens leader na si Adam Bandt na ang pagbabago sa Worker Safety Bill ay nangangahulugan ng pag-aproba sa offshore gas projects na hindi na dumadaan sa reassessment kapag naghigpit ang mga environmental law. Nauna nang sinabi sa isang Senate inquiry na pakiramdam ng mga traditional owners ay sila'y nababastos sa mga gas companies na nagtatayo ng offshore facilities. Pinatunayan ng Tiwi Islander na si Antonia Burke na may 47 offshore leases sa Northern Territory na naaprubahan ng walang pagsangguni sa mga katutubo. Samantala, sa lagay naman ng panahon, inaasahang hihina ang Tropical Cyclone Megan sa Northern Territory ngayong Martes matapos mag-landfall kagabi. Ayon sa Bureau of Meteorology, binabaybay ni Cyclone Megan ang kalupaan sa Gulf ng Carpentaria Coast at maaaring maging isang tropical low na lamang hanggang makarating sa West Kimberley Coast. Balita sa labas ng bansa, nagkasundo ang European Union Foreign Ministers na patawan ng sanctions ang mga Israeli settlers dahil sa pag-atake sa mga Palestinian sa West Bank. Ang kasunduan ay kailangan dumaan sa proseso bago ratipikahan. Pero ayon kay EU Foreign Policy Chief Joseph Borrell na ang desisyon ay ang unang pagkakataon ng EU sa 27 miyembro nila na magkasundo sa sanctions sa mga Israeli settlers. Samantala, balita sa Pilipinas, inaasahang mawawala na ang problema sa surot at daga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA matapos lagdaan ng gobyerno ang landmark deal para sa rehabilitasyon at modernisasyon ng paliparan. Sa ulat ng Philippine Star, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa concession agreement nitong Lunes sa pagitan ng Department of Transportation at San Miguel Corporation and Company Consortium sa Malacañang. Naniniwala naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang paglagda sa 170.6 billion pesos na public-private partnership concession agreement ay lalong magpapaangat sa antas ng Ninoy Aquino International Airport na maging isang world-class na standard na paliparan. Para naman sa ating balitang sports, naghahanda na ang Pinay boxer na si Nesty Petesho para makasuntok ng medalya para sa 2024 Olympic Games sa Paris, France sa Hulyo. Nakatagdang magtungo si Petesho kasama si Olympic-bound Ira Villegas pati na ang iba pang miyembro ng National Boxing Team sa United States sa 9 ng Abril para sa kanilang training camp. Nauna nang nakakuha ng ticket sa Paris Olympics sina world number 2 pole vaulter EJ Obiena, Tokyo Olympic silver medalist Yumir Felix Marshall at gymnast na si Kaloy Yulo at Alea Finnegan. Idaraos naman ang Paris Games sa 26 ng Hulyo hanggang 11 ng Agosto. At para sa lagay ng panahon, sa Perth magiging maaraw sa 28 degrees Celsius. Sa Adelaide naman, may mga pag-ulan na 24 degrees Celsius. Sa Melbourne, uulanin din at 30 degrees. Sa Hobart, ganun din, may pag-ulan at 29. Kapareho sa Canberra at 27. Ganun din dito sa Sydney at 28 degrees Celsius. May mga pag-ulan din sa Brisbane at 29. Kapareho sa Cairns at 30 degrees Celsius. Habang maulap sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Abangan naman si Martin Tuanio sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.